galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa arbaco bisha novembar ee sanadka 2024-kana waa 13, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogan voasomali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah in ka badan 500,000 oo qof oo diiwaan gashan oo maanta u dareeray codaynta doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay xamse cali jeesto, adiga v o a dama waan salaamayaa. waxaad arkaysaa safaf dhaadheer in lagu jiro, laakiin waxyaabaa cajaabiyaad kale aan anigu saaka la kulmay waxaa ka mid ah hooyooyin waaweyn oo maad aragtayay xoogu waaweyn oo da-a inay goobtii ku sugan yihiin oo ay codkooda dhiibanayaan, oo taasina ay muujinayso dimuqraadiyadda Soomaaliland meelaha ay ka gaadhay.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa barnaamijkii dhallinyarada.
shaqo la'aan baahsan baa dhallinyarada haysata, taasoo loo sababaynayo shaqo abuur oo deegaanka ku yar, iyo weliba sidoo kale shaqooyinka soo baxa oo ayaguna ay jiraan cadaalad darro xagga shaqooyinkaas ah. marka waxaan isleeyahay oo arrimahaasi saldhig u ah waxa weeye cadaalad darro marka dhanka shaqooyinkan ka hadlo.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dunida. milatariga Israa'iil ayaa duqeyn waxa uu ku dilay maanta oo arbaca marka Gaza dhowr Falastiiniyiin, iyadoo ciidamada Israa'iilna ay sii xoojiyeen duulaankooda Beyt Xanuun ee waqooyiga, taasi oo ku qasabtay inta badan dadka haray in ay halkaasi ka barakacaan. dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay hareereeyeen guryo gabaad u ahaa qoysas soo barakacay iyo dad halkaasi ku haray, kuwaasi oo qaarkood lagu qiyaasay 200, iyagoo ku amray in ay u jihaystaan oo ay aadaan dhinaca koonfureed oo markaasi ay maraan bar kontrool oo kala qaybisa laba magaalo iyo xero qaxooti oo dhinaca waqooyiga kaga beegan magaalada Gaza. ururaha Israa'iil ee waqooyiga Gaza iyo daad gureynta 19,000 oo Falastiiniyiin ah oo halkaasi ama aaggaasi ka soo jeeda ayaa sii xoojisay sheegashada Falastiiniyiinta ee ah in Israa'iil ay doonayso in ay nadiifiso aaggaasi si ay ugu isticmaasho waxa ay ku tilmaamtay aag dhowrsoon, oo isla markaasina ay suurtagal tahay inay dib u soo noqdaan dad Yahuuda. qaramada midoobay ayaa waxa ay talaadadii shalay daabacday warbixin naxdin leh oo ku saabsan haween iyo gabdho kasoo cararay weeraradii ka dhacay dalkaasi Suudaan oo ay dagaaladu aafeeyeen. iyadoo uu sii xoogeysanayo dagaalkaasi, ayaa ugu yaraan 124 qof oo rayid ah waxaa lagu dilay gobolka dhexe ee Aljazira tan iyo 20-kii bishii Oktoobar. 135,000 oo kalena waxaa la sheegay inay u qaxeen gobollo kale, iyadoo dadka qaxay ay ku jiraan 3,200 oo haweenaho uur leh, sida uu sheegay sanduuqa dadweynaha ee qaramada midoobay ee qaabilsan caafimaadka haweenka iyo caruurta. walaalada Suudaan ayaa ka dhalatay kadib markii ay isku hor yimaadeen ciidanka caadiga ah ee uu hogaamiyo Cabdul Fataax Al Burhaan iyo kuwa taageerada degdega ah ee uu hogaamiyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagalo. dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay 19,000 oo qof tan iyo markii uu qarxay bishii Abriil ee sanadkii 2023-kii, waxaana ku barakacay in ka badan 11,000,000 oo kale, sida ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka. ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa howlgallo dagaal oo ka dhana Ukraine kala qayb qaadanaya kuwa Ruushka, sida maanta Arbaca ay sheegtay hay'adda sirdoonka kuuriyada koonfureeda. Xaqiijintaas shul ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo ay sii kordhiyaan dhaleecaynta caalamiga ah iyadoo labada dal waa Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka ay xoojinayaan xiriirkooda military kadib markii Pyongyang ay kumanaan askari ay u dirtay gobolka Kursk si markaas ay uga caawinaan Ruushka dagaalka halkaas ka wado. Hay'adda sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay qiyaasaysaa in ciidamada Kuuriyada Waqooyi ee loo diray Ruushka ay 2 toddobaad ee lasoo dhaafay u ruqaansadeen dhanka gobolka Kursk. Warkiina dhegeystayaal waa nagayntaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. In ka badan 1 milyan oo qof oo diiwaan gashan ayaa maanta u dareeray codeynta doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland. Doorashadaasi oo 2 sano dib uga dhacday xilligii la filayey ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli xiisadii ay ka dhex ogan tahay Soomaaliya iyo Ethiopia. Sidoo kale waxa ay ku soo beegmaysaa doorashadaasi iyadoo magaalada Laascaanood iyo magaalooyin kale oo hoos yimaada maamulka SSC Khartoum oo doorashooyinkii hore ay ka dhici jireen ay ka madax bannaan yihiin Soomaaliland. Dadweyne fara badan ayaa la arkayay maanta iyagoo safaf ku jira si ay codkooda u dhiibtaan. Qaar badan oo ka mid ah ayaa sheegay inay doonayaan dhaqaale xooggan iyo shaqooyin. Warbixin ku saabsan doorashada waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahana Qadar Maxamed Cakule.
Guud ahaanba bulshada Soomaaliland ayaa saaka u dareeray codbixinta doorashada isku sidkan ee xisbiyada, ururada iyo madaxweynaha. Tirada dadweynaha la filayo inay ka qayb galaan ee u diiwaan gashan sida ay sheegeen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa dhan 1,272,000 oo codbixiye, kuwaasoo la filayo in goobaha codbixinta ay diiwaan gashan yihiin ay codkooda ka dhiibtaan maanta. Tirada goobaha codbixinta ee guud ahaanba gobollada Soomaaliland iyo degmooyinkiisa laga asteeyey saakana sanaaduqa la geeyey ayaa waxay dhan yihiin 2,499 goobood oo codbixinood. Inkastoo ay jireen subaxnimadii hore ee saaka daahid ama habsan ku yimid farsama ahaan furitaanka goobaha qaar iyo qalabka la adeegsanayay oo goobaha qaarkood waqti qaatay in ay shaqeeyaan, haddana waxaa si caadi ah markii u bilowday dambe codbixinta diiwaan gashan ee bulshada Soomaaliland. Tan iyo haddana wararka ay helaysa VOA guud ahaan Soomaaliland waxa ay doorashada u socotaa si nabadgelya, mana jiro wax qashqashaada ama dhibaataa oo laga soo sheegayo 2,499 goobood ee codbixintu ay saaka ka bilaabantay. Murashaxiinta jagada madaxweyne ee Soomaaliland ee kala ah madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi, musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, iyo musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga kale ee mucaaridka ee u cidin jira Faysal Cali Waraabe ayaa dhammaantood fariin u gudbiyey bulshada kadib markii ay si gooni gooniya codkooda uga dhiibteen bartamaha magaalada Hargeysa, xarunta hay'adda shaqaalaha. Madaxweyne Biixi ayaa codeynta kadib waxa uu u sheegay bulshada in ay nidaamka ilaaliyaan una dulqaataan wixii cillado farsamo yimaada. Madaxweyne Biixi ayaa farta ku fiiqay in doorashadan cid guulaysanaysa iyo cid guuldaraysanaysa oo gaarihi aanay jirin sida uu sheegay, balse Soomaaliland guud ahaan ay guulaysanayso marka ay nidaam nabadgelya ah ay ku dhammaato doorashadu.
Maanta waxaynu ku jirnaa doorashadii madaxtooyada oo qof waliba codkiisa siin doono xisbiga iyo qofka uu doonayo inuu madaxweyne ka noqdo dalka. Halaysu dulqaato. Haddii teknikada iyo farsamada wax qaldan ah loo samxo, qof waliba codkiisa ugu ridi waqtiga waa la ogolaan doonaa si sharci u dhigaayo. Maanta qofka wax buuqa abuura ama shaqaaqa sameeya meel uu joogaba, anigu waxaan u arkayaa qof diidan horumarka Soomaaliland iyo dimuqraadiyadeed. Qof kasta waxa ku wajahaya maanta inuu wax walba ka horeysiyo nabadda iyo deganaanshaha.
Musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa isaguna dareenkiisa muujiyey, isagoo shacabka Soomaalilandna ku dardaaray in ay nabadgelyada iyo nidaamka codbixintaba ilaaliyaan oo ay dhowr
shaadada Soomaaliland waxaan leeyahay maanta fursadana aad u fiican soo maqtay laga yaabaa inaan soo maray inta dheer waxa maasa waxa gaarisa mustaqbal xiiri mustaqbal kowe Soomaaliya shacabkeedu waxa ka codsanaya inay isbeddel ka codayaan dadaykay uu fiican yahay oo faraxsan inaan xudeeyay maanta todoba sano ka bacad waxaan rajaynayaa guul Soomaaliland shacabka waxa la nabad ku codaya
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah isla markaana ah musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga u ciidan jiray Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna markii uu codkiisa dhiibtay kadib waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo sheegay in doorashadan muddo dheer ay qaadatay.
Waxaa Ilaahay ka baryaya inay nabad ku dhacdo dadka reer Soomaaliland. Waxaan leeyahay xariirta ah ee adkaysiga badan si uu nabad ku codeeya ciddii soo baxdana Ilaahay baa subaxa Ilaahay ka barnay inuu saddexiyadaa kii khayr leh ee ummadda khayr u leh ee gaajada ka saaraya ee kitaabka Ilaahay iyo diinta iyo shariicada isaan ku xukumi Ilaahay soo saaro. Saladu Ilaahay baa gacanta ugu jirtaa. Waxaa la yahay maanta doorashadani waa doorashada ugu dambeysa biidinahay kariim ee inoo dhacda inoo la ictiraafsaneen.
Dweynaha magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland waxa ay hirtii waa bariba u diyaar garoobeen inay ka xaadiraan goobaha codbixinta ee kaadharkooda ugu qoran isla markaana magacyadoodu ay yaalaan. Waxaa bartamaha magaalada Hargeysa subaxnimadii hore saaka aad ku arkaysay dad aad u tiro badan oo safafka ku jira iyo kuwa xilligii salaada subax laga baxay kadib u soo qalab qaatay inay ka xaadiraan goobaha codbixinta. ilaa iyo haddana waxaa si caadiya u socda codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo ay ka qayb gelayaan ama u tartamayaan 10 urur siyaasadeed oo laga doonayo in 3 xisbi qaran ay ka soo baxaan, kuwaasi oo 10 sannadood ee Soomaaliland majaraha siyaasadeed u hayn doona Soomaaliland, iyadoo dhinaca madaxtooyadana ay u tartamayaan 3 musharax madaxweyne iyo 3 musharax madaxweyne ku xigeen. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Doorashadan waa tii 4aad ee nuuceeda ah ee ka dhacda Soomaaliland oo sheegtay inay ka go'day Soomaaliya sanadkii 1991 kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Inkastoo aysan helin aqoonsi caalami ah muddo 3 iyo 30 sannadood ah, haddana Soomaaliland waxa ay leedahay nidaam dowladeed oo shaqeeya lacag iyo ciidan u gaara. Hase yeeshee, sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay'adda Freedom House sanadkan 2024 ayaa waxay ku sheegtay in Soomaaliland ay ka dhaceen xadgudubyo dhinaca xuquuqda siyaasadda dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Warbixintu waxay sheegtay in wariyaal iyo dad caan ah bulshada dhexdeeda ay wajaheen cadaadis uga imaanaya dowladda beelaha laga tirada badiyaxana lagu faquuqay siyaasadda tacdiida dumarka ka dhanka ahina ay yihiin dhibaatooyin jira. Doorashada maanta looga dareeray Soomaaliland ayaa waxaa si weyn u tabinayay wariyaasha wariyaha V O A Xamza Cali Jasu oo qaar ka mid ah dadkaasi codkooda dhiibanayay la hadlay ayaa waxay ugu warrameen dhacdooyinka doorashada la xiriira iyo waxa iyaga soo jiitay. Warbixintan ayuuna Hargeysa nooga soo diray.
Doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ayaa waxaa qayb muhiima ka ahaa warbaahinta oo tabinaysay wararka iyo dhacdooyinka doorashada. Haddaba bahda warbaahinta ee magaalada Hargeysa ayaan weydiiyey dhacdooyinka ay la kulmeen intii ay ku guda jireen tabinta wararkan doorashooyinka. Sagal Guure oo ka mid a hablaha warbaahinta magaalada Hargeysa ayaan weydiiyey.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Xamse Cali Jeesto, adiga V O A dadka waan salaamayaa. Waxaad arkaysaa safaf dhaadheer in lagu jiro, laakiin waxyaabaha cajaa'ibaad kale aan anigu saaka la kulmay waxaa ka mid ah hooyooyin waaweyn oo maad aragtay xoog waaweyn oo da'a inay goobta ku sugan yihiin oo codkooda dhiibanayaan, oo taasina ay muujinayso dimuqraadiyadda Soomaaliland meelaha ay ka gaadhay in qof yar iyo qof weynba qof kasta codayn karaa uu soo baxo doorashada si qurux badan bay u socotaa. Dadku safafkooda ay ku jiraan goobtan aynu joogna waa goobta hay-adda shaqaalaha.
Cabdishakuur, waxaa jirta intii ay warbaahintu tabinaysay wararka doorashooyinka waxaa jiray dhacdooyin soo jiidasho leh. Haddaba muxuu ahaa geestaada dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee doorashadan adiga kaa soo maray?
So aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Maanta waa maalin runtii taariikhiya marka loo eego gudaha Soomaaliland iyo dadweynaheedaba. 13 November, maalin si weyn runtii loo sugayey. Warbaahintu ay ka hadlisay muddo hadda laga joogo ilaa iyo 1 sano oo si aada runtii loo hadalhayay. Maalintan waxay ku asteysan tahay maalintii shacabka Soomaaliland ay u ballameen markaas inay doortaan hoggaankooda madaxweynenimo iyo ku xigeenkaba iyo sidoo kale in xisbiyada siyaasada laga soo gali doono 12 sano soo socda sidaa arkaysana dadku sidoo inay xiiseeyeen waxa ka muuqataa xilliga safafka la galay iyo dadku sidoo ay ugu adkaysanayaan inay halka taagnaadaan ilaa inta fursad helayaan ay ku ridayaan meelo badan oo soo arkayna runtii taas ka muuqatay imi waxaan ku suganay bartamaha magaalada Hargeysa shucuurta dadkuna waxa ka muuqataa inay hadaf qura leeyihiin oo ay doonayaan siyaasada inay go'aankooda maartay ay ku gaaraan oo ay kala saaraan cid wadanka hoggaaminaysa iyo xisbiyada qaranka ee Soomaaliland ay yeelanayso waana runtii dhacday aad iyo aad muhiim u ah warbaahinta ugu tirada badnayd ay halka ku sugan waxa ay diyaar u yihiin nooc kasta oo dhacda ah oo doorashada la xidhiidhay inay ka hadlaan waana dhacdo weyn oo taariikhi ah farxad baan ii tahay maanta inaan qayb ka ahay
khalfu dadu wuxuu ka mid yahay mas'uuliyiinta warbaahinta madaxa banaan ee ku sugan magaalada Hargeysa ee tabaneysay ilaa iyo ololihii Khalid in ololihii ilaa iyo maanta ay doorashadii soo tabaneysay haddaba haddii aan ku yar horeyno ololihii dhacdooyinkii ugu mudnaa ama ay ishaad u qabteen
waad maasantahay walaal Xamse waxaynu saaka joognaa waa 13 November maalin ay shacabka Soomaaliland gudahan ay wada sugeen waxa sida arki karaysid ba haatan lagu jiraa safaf dhaadheer oo la doonayo in loogu codeeyo doorashadani hadii aanu dib ugu noqono olole 23 cisha ama 23 maalmood ayaa la soo galay kaasi oo dhacdooyin kala duwan lahaa waxyaabaha xusid mudan waxa kamida inaad aragtid hooyo umula oo safka ugu jirta ama beerta xurriyadda magaalada Hargeysa oo kumanaan qof ay joogaan u timid sidii ay u taageeri lahayd musharaxa xisbiga iyo ururka ay taageersan tahay oo waxyaabaha ku soo jiidanaya waxaad arkaysaa kooxo dhalinyaro oo koox wada socda isla markaana ku dhawaaqaya ereyo ay maaragtay ku taageerayaan cid ay taageersan sidoo kale ololahani waxa aad ku soo jiidanaya erayada iyo xifaaltanka siyaasiyiinta kursiga isku haysta gaar ahaan madaxtooyada oo dabcan midba marka ka dambaysa uu hadalladu ay doonayeen inay dadka ku soo kala jiitaan iyo beerla hawsiguba waxa uu ahaa mid aad u xoogan ee doorkan subaxii 4:00 subaxnimo ayaan saaka anigu ka soo baxay gurigeyga dabcan intaan jidka ku soo jiray waxyaabo badan baan arkay waxaan arkay runtii oo aad ku qiiro gelinaya hooyo 60 jir ah 70 jir ah ama awow maaragtay 80 jir ah oo kutubaya maadaama gaadiidkii la joojiyay laamiga lagaynaya dariiq dheer u maraya sidii uu gaari lahaa goobta codbixinta guculeynaya oo aad arkayso sida ay dadkan u qiiraysteen isla markaana ay u doonayaan in ay maalintan taariikhiga ka qayb noqdaan waajibaadkan qaranna ay qaybtooda ka noqdaan oo ay gutaan
intii aad tabinayseen wararka ololaha iyo maanta aynu joogno maalintii doorashada bal ka waran maxaa kuugu la yaab badnaa ee aad ku aragtaa ololaha iyo doorashadan maanta dhacaysa aad iyo aad baad u mahadsantahay Khalid Maxamed Suldaan oo kamid ah isaguna geesta kale warbaahinta muuqaalada baahinaysay tan iyo saaka xilli hore Maxamed intii aad tabinaysay doorashooyinkii lasoo dhaafay Soomaaliland doorashadan maantana kulli aynu goobjoog u ahayn bal haddaba geestaada maxay kaga duwan tahay doorashadan oo doorashooyinkii hore
walaalkay aad iyo aad baad u mahadsan tahay farxad bay tahay inaan goobjoog ka ahaado taariikh cusub ee Soomaaliland yeelan doonto iyo waliba madaxweyne la xad yeelan doonto Soomaaliland oo doorasho xor ah xalaal ku yimaada waxyaalaha xusida mudan la waxa weeyaan intii aan saaka goor horeba soo kacayaan halka waxa kamida dadka ugu badan codaynaya inay yihiin haween kuwaas oo safaf dhaadheer galay doorashada Soomaaliland way ka duwan tahay sidii hore oo sanadkan waxa jira inay tahay laba doorasho isla saaran 10 urur ayaa doonaya inay 3 ka mid noqdaan xisbiya qaran sidoo kale 3dii oday ee 2017 tartamay ayaa haddana garoonka ku lagdamaya oo midkood rabaa inuu fuulo kursiga ugu sareeya talada wadanka
waa hagaaga kaasi dhigistayaal wuxuu ahaa wariyaha VOA Xamza Cali Chesto oo warbaahintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu bilaabay in uu magacaabo jagooyinka muhiimka ah ee mudduxileedkiisa labaad isaga oo markaasina xoogga saaray kaliyaashiisa iyo xulufadiisa aadka u taageeray intii uu ku jiray ololaha doorashada ee 2024. warbixin ku saabsan dadka uu ilaa iyo hadda Trump magacaabay oo ay qorto wakaaladda wararka ah ee AP ayaa waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
xogayaha gaashaandhigga ayaa uu magacaabay Pete Hegseth oo ah 44 jir qayb ahaan ka daadin jiray barnaamijka usbuuca dhammaadkiisa ka baxa telefishinka Fox News ee lagu magacaabo Fox and Friends, isagoo sidoo kalena telefishinkaasi barnaamijyadiisa ka qayb qaadan jiray tan iyo sanadkii 2014, muddadaas oo ay ku saaxiibeen Trump iyadoo uu si joogta ah barnaamijyada uga soo muuqday amaba uga qayb galay. Hegseth ayaana soo qabanin kaga sare oo military ama aan lahayn khibrad ammaanka qaranka, waxaana haddii aqalka sanadku ay ansixiyaan uu la wareegayaa jagada sare xilli lagu jiro xiisada ka taagan dunida laga soo bilaabo dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ilaa laga soo gaarayo weerarada ka socda bariga dhexe islamarkaana xilli la cadaadinayo xabad joojina dhex marta Israa'iil, Xamaas iyo weliba Xisbullah, iyo weliba sidoo kale warwarkaysa soo taraya ee isfalafaysi dhex mara Ruushka iyo weliba Kuuriyada Waqooyi. Xogayaan gaashaandhigga la magacaabay ayaa sidoo kale qoray buugga lagu magacaabo The War on Warriors, Behind of the Men Who Keeps Us Free, kaasoo uu daabacay sanadkan horaantiisii. Trump ayaa sidoo kale xogayaha arrimaha gudaha u magacaabay Kristi Noem, oo ah muxaafid caan ah oo dhaleecayn kala kulantay sheeko ay ku xustay xusuus qorkeeda oo ku saabsanayd toogashada ay qaylo badan inay hoggaamiso wakaaladan muhiimka ah ee madaxweynaha la doortay. Kristi Noem ayaa labadeedii madaxweynaheed ee hoggaaminaysa gobolka yare soo dakada u adeegsatay in ay ku qaabayso siyaasadda xisbiga jamhuuriga. Intii lagu guda jiray xanuunkii COVID-19 ayay xogayaan cusub ee arrimaha gudaha ee la magacaabay aanay soo saarin amar xayiraad ah, balse taasi beddelkeeda waxa ay shaacisay in gobolkeedu uu furan yahay, iyadoo Trumpna uu Mount Rushmore ku qabsaday isu soo baxa bishii Julaay ee sanadkii 2020, kaasoo ahaa mid ka mid ah isu soo baxyadii ugu ballaadhnaa ee la qabto xilligii lagu guda jiray xanuunka. Waxaana la wareegaysaa wasaaradda Higgs culus xambaarsan, taasoo ay weheliyaan wakaalado socdaal oo muhiim ah. Waaxdan amniga gudaha ayaa kor joogtay isaga jawaabidda masiibooyinka dabiiciga, ciidamada ilaalada gaarka ah ee Maraykanka ee loo yaqaan Secret Service, iyo weliba maamulka ammaanka gaadiidka oo ka howlgala garoomada diyaaradaha. Sidoo kale madaxweynaha la doortay ayaa waxa uu golaha aqalka cad u magacaabay William McKinley, oo ah garyaqaana Trump kala soo shaqeeya aqalka cad.
warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Dhalinyarada Soomaalida ee ku nool qurbaha gaar ahaan dalalka reer galbeedka ayaa wajaha caqabado waaweyn oo xagga nolosha iyo weliba la qabsiga bulshooyinka ay ku dhex nool yihiin. Dhalinyaradaasi qaarkood ayaa waxa ay galeen falal dembiyeedyo, taasi oo walwal badan ku haysa waalidiinta iyo jaaliyadaha Soomaalida. Haddaba dadaal qayb ka ah wacyigelinta dhalinyaradaasi ayaa dhalinyaro loogu kaxeeyey dhowaan safar magaalada barakeysan ee Maka ka hor inta aysan tartamo ciyaaro aysan meelo kale u soo marin. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa waxa warbixintan looga soo diray magaalada Toronto.
Ururka Somali International Youth Development oo ka dhisan dalka Ingiriiska oo uu gudoomiye u yahay Xuseen Maxamed Xaashi oo kaashanaya Samafale Cabdisalaam Muumin oo madax ka ah Al Madina Travel iyo Idris Darmaan oo madax ka ah shirkadda Darmaan Takeaway ayaa dhalinyarada u waday dhulka barakeysan ee Makka iyo Madiina ee Boqortooyada Sacuudiga, halkaasoo ay ku soo cumraysteen kahor inta aysan cayaaro kubadda cagta ku yeelan dalka Qatar. Zakariya Cabdi Xasan waa tababaraha kooxda dhalinyarada ah ee ururka Somali International Youth Development oo loo soo gaabiyo SIYD. Maran qadka WhatsApp-ka kula xiriiray ayaan weydiiyey safarkooda iyo waxa uu ku saabsanaa.
VOA aad u mahadsan tihiin. Safarkeena wuxuu ka bilaabay anagoo waajibaadkeena cumro gudanayno 3 maalmood, waxaanu joognay Madiina, saddex maalmood kalena waxaanu joognay Makka. Alxamdulilah, 75% oo ciyaartooyda weligoodii allahooda may cumraysan. Safarkan safaraheenni kale wuu ka duwan yahay safaraheenni kale. Waxaanu u tegi jirnay kubadda keliya, laakiin sanadkan waxaanu ku bedelanay inaanu aadno cumrada, alxamdulilah.
Waatahay Zakariya, kadib cumrada ee dabcan sidaad horey ugu sheegtay dalka Qatar ayaad aadeen, bal nooga waran kulamada aad ciyaarteen.
Alxamdulilah, dalka Qatar waxaanu ku ciyaarnay 4 kulan. Labada ciyaar ugu horeysay waxaanu la ciyaarnay kooxaha jaaliyadda Soomaaliya oo ka dhisan dalka Qatar. Alxamdulilah, labadii ciyaarna waanu badinay.
لباس عيارك بعدي وحال عيار لباك كلنا قله لكن لبضان كلن كل مذك لو كدوا ناين لبضان عيار وحانو وبحني لبنا هذه وكدي صندلك قدر وآه كوحة بروفيشنال آه كوحة وقهر يسبح على دها الأهلي وكوح وين وكدي صندلك أكاديمية ذا وعند 23 كان وبحني الحمد لله كوش أنا كان راضي وحان وقبض إني صدح جول يهل وصدح الجول ودلي عبد السلام يرى كلهم كانوا أفرادنا وحياة هيد against كوح ذا لدها الدهيل وآه كوح هذا وين وكل سنتر قدر وأنا كوح ذا هدا هو جامن يسوه ريال كقدر ستارز ليج وحان وبحني عند 23 هذا وحان الله دها وأنا كوح ذا أو هاي ستو أكاديمية أود بدن أو كل سنتر قدر أي الحمد لله أنا كان وحى صوبر نجنا حرف دهنا ودليرتان وGolden Generation عندي كرو ويجي أي عيارتو كوبديان لبي حال ولبدليرت دودن بيس أيانو قوشاس لبعضانو دليلناي الحمد لله إلهي سفر كانوا حو نقصو دمي يقول
حسين ده يقوله كامين يي مامل كي عيارتو إذا دليرت ده أوركا SIYD wuxuu iga waramay tirada dhalinyarada ay wadeen iyo faa'iidada ay arrinkaasi u leedahay dhalinyarada.
Ahmad Rahim waad mahadsantahay walaal waana ku dhawaahay barnaamijka. Tirada dhalinyarada waxay ka koobayeen ilaa iyo 16 bilayriin ama ciyaartoy iyo 3 macallin iyo qayb kale oo isugu jira guddi farsamo qaybta ama noqoto waxay jiraan faasaydka ama degdeg gaarsiinta iyo kuwa maxay dhalinyarada caawiya waa muhiim in dhalinyarada Soomaaliyeed helaan barnaamijkan oo kale maxay yaray runtii waa fursad ay u heli karaan inay ku ciyaaraan kubad ama ay soo bandhigaan xirfadooda taasoo kala fikirta in ama wadankooda ama wadamada kale ay ka ciyaaraan ama ay matalaan badii qarankooda Soomaaliya taas waa muhiim xagga waalidiinta laftooda waxay ka caawin kartaa in wiilkii ama asad uu taayba anaga wadamada aan joogno haddii noqoto ingiriiska runtii waxa aad noogu badan dhibaatooyinka xagga balwada xagga naaf karaamka oo leeyahay xagga midiyaha runtiina dhalinyartii hadda helaan waqti ay naftooda kubad ama waxyaabaha ku mashquulaan way ka yaraanaysaa inay ma aragtay dhibaatooyinkaas ama ay ku biiraan ama ay ma aragtay ka qayb qaataan
waalidiinta ayaa arrin farxad leh ku tilmaamay in caruurtooda loo kaxeeyo cumrada kor ayaaraha taasoo aanan marar badan dhicin waa kan Maxamed Xasan oo ka mid ah waalidiinta dhalinyarada ciyaartooda ah
walaal waa dhawahay aadan kaaga mahadcelinayaa fursada qaaliga asiisay ka waalid ahaan runtii waa ka mahadcelinayaa caruurteenii gudiga isxilqaamay dhaxdii u xirtay inay arrinkan sameeyaan wax badan dhalinyarada ciyaar way ka qayb gali jireen laakiin midan aniga ka waalid ahaan way naga duwan tahay laanahu waalidi caruurtaadi oo iyo cibaadaysan ay ku soo duceeyo wax weyn dhalinyaradii juhdiga geliyeen waxaan leenahay jasaakumullaah khayr khayr Allah ka siiyo arrin maaragtay arrin sahlan oo la dhayirsan karana ma ahan dhalinyaradeenina waxaan aan caruurteenina waxaan aan ka dareemaynaa farxad iyo reereen inay naga soo wacan iyagoo jooga magaaladii barakeysan ee Makkah al-Mukarrama
Cabdirasaaq Sheekh wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda u soo ragashay inay soo umreystaan ka hor ciyaaraha ay ku yeesheen dalka Qatar waxay iga waramay faa'iidada dhalinyar ahaan ay ka heleen barnaamijkan
marka hore waxaan u mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala waxa kale oo mahadcelinaynaa gudiga iyo koojiska dhamaan gudiga marka laga soo tago Xuseen Deeq iyo Samafale Cabdisalaan Mo runtii aad ay noo caawiyeen oo runtii jeebkoodii naga caawinayeen sidoo kale waxay noola dhaqmeen sida waalidkeen oo kale waxaa leenahay waa mahadsantihiin waxaa taabateen qalbiyadeena mana ilaabi doono wanaagi aan noo samayseen
Zakariya Cabdixasan ayaan ugu dambeyn weydiiyey waxa macalin ahaan ay ugu dhigan tahay arrinkan isagoo dhanka kalena waalidiinta uga mahadceliyey in ay ku aamineen ubadkooda
anaka alxamdulilah macalinnimo ahaan wax farxadeena keliya wuxuu ahaa in ciyaarkan oo aanu geyno cumrada in aanu ciyaaraha kale aanu badino bonus keliya ayay noo tahay الحمد لله لكن آدي 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 آيان أفرح سنهاي لكن وحان شعلالها إن أمها دعليو والدينتا ونقو آمن إن عيالك وذكا حينو aadi un mahad celinaya waalidiintoodan waxaan rabaan oo mahad celiyo maamulka Somali International Youth Development oo ugu horeeya gudoomiye Xuseen Deeq iyo Samafal Cabdisalaam oo markasta na garab istaagnaa iyo waxa banoo fududeynayay sidii ciyaalkan ay u heli lahaayeen holiday oo ay wiilgooda ay iloobi karin. Waxaana rabaa inaan u mahadceliyo jaaliyadda reer Qadar oo si fiican noogu soo dhaweeyay dalka Qadar si walaaltinimo iyo jacayl badan noo muujiyey. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo macalimiinta iyo garab istaagnaa Yuusuf Warsame, macalin Guuleed iyo macalin Xamza oo since the beginning na garab istaagnaa.
Xuseen Nurxaaji, VOA Toronto.
istaal wul socotaan walaanta Soomaaliga VOA ee Washington daadina galabta iyo wararka VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada waxaana magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyahaana Cabdiwaxid Macalin Saaq.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda V O A toddobaadkan. Barnaamijka waxaa uu idinkaga imaan doonaa hadduu eebba idmo magaalada Gaalkacyo. Anigu Cabdiwaxid ayaa barnaamijka idinla socodsiin doonaa. Toddobaadkan barnaamijkeenna waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa shaqo la'aanta iyo dhibaatada haysata dhalinyarada gobolka Mudug. Barnaamijka waxaa igala qayb gali doona hadduu eebba idma Qaydiib Maxamed Cali Xasan iyo Abwaan Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha dhalinyarada. Ku soo dhawaada idaacadda V O A.
Waa dhowna aad iyo aad u mahadsantihiin.
Aad u mahadsantihiin. Bal marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan siiyo Qaydiib, intaa waxaa la sheegaa in dhalinyaradu haysata dhibaatooyin kala duwan haba ugu badnaadaan dhinaca shaqo la'aanta. Marka aad fiirisid gobolka Mudug, dhalinyarada shaqaysa iyo kuwa aan shaqayn iyo dhibaatada shaqo la'aaneed ee jirta, bal noo qaadaa dhig.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ugu horreyn Allah subxaana watacaala mahad iska leh, marka labaadna madaxda iyo shaqaalaha warbaahinta V O A Cabdiwaxid si gaar aan kugu mahad celinayaa. Haddii aan ka hormaro dhibaatooyinka dhalinyarada haysata waa badan yihiin. Waxaa kow ka ah dhibaatada xagga shaqo la'aanta oo maanta focuska u saaran yahay. Shaqo la'aan baahsan baa dhalinyarada haysata, taasoo loo sababaynayo shaqo abuur oo deegaanka ku yar iyo weliba sidoo kale shaqooyinka soo baxa oo ayaguna ay jiraan cadaalad darro xagga shaqooyinkaas ah. Marka waxaan isleeyahay oo arrimahaas saldhig u ah waxa weeye cadaalad darro marka dhanka shaqooyinkan ka hadlo, iyo nambarka shaqo abuurka oo yar, kambaniyaal waaweyn deegaanka ma joogaan, hay-ado fara badan ma joogaan, wasaarado si active u shaqeynaya ma joogaan, dowlad bishiiba dhalinyarada shaqo u abuurisana ma jirto. Marka ciladahaasi oo isbiirsaday waxay qayb ka yihiin dhibaatooyinka xagga shaqo la'aanta ee dhalinyarada haysata.
Aad u mahadsan tahay Abwaan Cabdimahad. Nin dhalinyara oo Abwaan aad tahay, aad uga taxaluqa dhalinyarada iyo dhibaatooyinka haystana ka soo jeediya murtiyo fara badan. Markaad fiirisid dhinaca shaqo la'aanta iyo dhalinyarada, bal gobolka Mudug maxaad ku qiimeyn lahayd dhalinyarada shaqo la'aanta haysata iyo sida ay dhibaatada u saameyso?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad baad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda V O A. Markaan dhalinyarada gobolka Mudug iyo shaqadooda iyo barnaamijyadooda aan fiirsho, waxaa ila tahay oon isleeyahay dhalinyaradii reer Mudug weligooda way shaqaysan jireen oo si iskood ay u shaqaysan jireen naftooda iyo maarata shaqo abuur ayku ay samaystaan. Haddii ay dowladda timaadana maamulka shaqada oo maarata cidda u maamuleysa shaqada sida maarata loo qaybsanayo shaqadu, waxay ahayd iyaduna si maarata bulshada la kala gaarsiiya. Hadda laakiinse waxaa timid dhalinyaradii gobolka Mudug in ayadii laysku mashquuliyo oo ama deegaankii dhaxdoodu dhibaato laga abuuro ama maarta hab siyaasadeed leh madax la isugu gulsho ama xitaa ayakii inay deegaankii wax ka sameystaan oo shaqo abuur sameystaan oo nin walba isagu uu shaqo isagu leeyahay oo usbaxdii u kalo waxaa bedelay in maarta la yiraahdo deegaankii noqdo la yiraahdo deegaanku deegaan fiican maaha waa deegaan colaadeed waa deegaan dhalinyarada ayadoo madaxa iskula jirto midda kalena maamul xumo guud oo soomaaliya oo dhan ka jirto aan midu kaliya ku koobnayn ayaa shaqadii haddii ilaahinkeedii leeyahay maamulkeedii aad iyo aada u dishay halkaasna waxaan isleeyahay ciladaa ka jirta dhalinyaradii isxilqaan nafeed aan lahayn iyo maamulkii aada iyo aada ugu tacadinaya wax qaybta maarata iyo maamulida iyo maareynta shaqada labadaasana waxaan isleeyahay waa ciladaha jira ka mid
aydiib gobolka mudug markaad qiimeyn ku sameysid in muddaad ku noolayd gaalkacyo kale waxaa ka jira goobo badan oo dhalinyaro ka shaqeysa qiimeynta dhalinyarada shaqeysa iyo kuwaan shaqeyn kuwa badan
bismillahi raxmaan raxiim markii dhalinyarada gobolkaas fiirso waxaan isleeyahay dadka jooga 75% waa dhalinyaro ha ahaatee waxaan isleeyahay dadka ka shaqeeya dhalinyaradaasi inay tahay boqolkiiba wax ka yarshan inay tahay sababta wax weeye ma jirto shaqo abuur xoog le oo socota ma jirto 3 bilood ama 4 bilood waxa laga yaabaa in 2 dhalinyaro ay shaqo hesho marka waxaan isleeyahay nambarka shaqeeya iyo nambarka aan shaqeyn waxaa badan nambarka aan shaqeyn magaalada waxaa kusoo noqday ardooyin jaamacadaha dibadaha ugu yimid ama muqdisho uga yimid ama hargeysa ama boosaaso uga yimid sidoo kale waxaa kusoo noqday ardooyin qurbaha uga yimid xagga waxbarasha intay soo dhameeyeen waxaa jirta number ardo jaamacadaha magaalada ku yaala ka qalin jabiyey intaba waxaa dareemaysaa subaxii inay biibitooyin ka fadhiyaan inay habeenkii xafladaha ka sheekeynayaan taasi oo keentay inay culayska u badan u noqdo shaqo la-aan qofku hadduu xirfad leeyahay maalinna meel kuma mashquulan ee shaqadiisu wadan lahaa marka waxa culays baa iska jira ilaahay waxaan ka baran inoo naga saaro
haddaan taada wax kaasii weydiiyo waxaa la yidhahdaa dhalinyarada waxbarataa waxay aada usoo bartaan fakultiyo isku nooc sida caafimaadka iyo kombyuutarka iyo dhinaca maaliyadda iyo maamulkeeda marka haddii ay soo baxaan boqolaal dhalinyaro ah oo baratay caafimaadka tusaale ahaan hawshii caafimaadka shaqadeeduna ay yar tahay sidee dhalinyaradu shaqo ku heli kartaa
culayska ugu badanna haystaa waa dowlad la-aanta dowladda haddaan haysan lahayn dadkaas waa la kala jahayn lahaa waxaa arkaysaa ugu yaraan 200-300 oo dhalinyaro ah oo caafimaad soo baratay 300 oo dhalinyaro ah oo maamulkii maareynta soo baratay kulliyada aan la soo baran bay jirta baahida ugu badan ay naga haysato beeraha kowka ah iyo kalluumaysiga gobolkan badana waa leeyahay kalluunka beerana waa leeyahay kalluumaysigana waa ku fiican yahay kuwaas dadku ma kala dooran laakiin dadku hadday heli lahaayeen dad marka ay refreshka ay yihiin oo jaamacadaha ay gelayaan dad u kala tilmaamo yiraahdo wartan dooro tanaan anfacaysa oo baahida deegaanka ku salaysan haddii la heli lahaa ama dowladdu wax iska jeesa haddii la heli lahaa waxaan qabi lahaa culayska maantana saaran nama fuuleen iyadoo ay taasi jirto dadka xataa wax soo bartaba shaqo la-aan ah marka culays badan ayaduna iska taagan wa
ciwaane ma jiraan fursado shaqo oo dhalinyaradu u baahan tahay inay ka faa'iidaysato
fursado shaqo oo dhalinyaradu u baahan tahay inay ka faa'iidaysato way jiraan wayna badan yihiin waxaa marka sababa inaan laga faa'iidaysan aan u qabaa in maaragtaa horta cidda marka hore shaqada bixinaysa inaan u fiirinay shaqadan yaa u qalma ee ay u fiirinayso yaa tahay qofkii tusaale ahaan shaqadii markaan aad anugu markaan ahay fuunday guryaha dhisa injineer fiican ugu jiro oo maarataa farsamadii yaqaana oo cilmiyaysan soo barta anaan fuundi ahay inaad arkii markuu guri dhisanayo injineerkii dalban maayo anugu dalbanaya fuundiga ah ha ugu qaraaba kiilaya marka horta shaqada laga faa'iidaysanayo mid waa qodobkaas oo maaragtaa hoos u dhigaya in laga faa'iidaysto ciddii mudneed ay ka faa'iidaysato midda kaleetana waxa weeye shaqadii meesha ku habooneyd dad iyagoo shaqada baxsho tusaale ahaan hadda gudoomiye caydid wuxuu ka hadlayay fakultiyada jaamacadaha iyo meesha ku haboon fakultiga xanaanada xoolaha iyo maarataa beeraha iyo kalluumaysiga badda markaad ufiirisa deegaankan mudug waa deegaanada ugu fiican ka mid ah masana jaamacadaha keena way yaryaro fakultiyaashaas fududeeya inay maarataa la barto dhalinyarada caafimaadkii iyo maaragtaa publiga admin siyaasadii iyo waxyaabaha nuucaas kombyuutarkii wax nuucaaday fududeynayaan jaamacadihii kuwan fiicanna ma fududeynayaan oo waxaa lagu leeyahay hadaad u badatao shan sanadka dambe furmaysa ama 2 sano kadib ama waxaa lagu leeyahay waqti aan macquul ahayn usoo xaadir marta marka labadaas ladoodo cidii shaqadi keentay oo aan u fududeynayn cidda loogu talagalay aan u dhiibay una fiirinayaa u qalma iyo waxbarashadii oon meeshii meel ku habboonayd loo fududeynay dhalinyaradina aysan ayaduna jeclaanayn loona fududeynayo labadiiba oo laba dhinac ka adkaanaysa
gudoomiye waxaa soo hadal qaaday cadaalad darro dhinaca ee shaqooyinka helista dhalinyaradu inay jirto bal ugaalkaaga gobolkan ma jirtaa waxyaaba aad noo taaban kartid
bismillah ramaan waxaan rabaa horta markood waxaan gaabsanayaa inaan iraahdo shaqo hebel shaqo hebel oo maana qaab ahaan ma qorxoona laakiin waxaan rabaa inaan sheego shaqooyinka marka aan hay-adaha si gaar ah u hadlo hay-aduhu shaqooyinka ay bixinayaan oo shaqaalaha ay qaadanayaan laba qaybood wey shaqaale ama shaqasiin ay awood u leeyihiin soomaalida localka ah oo wakiilka ka ah oo madaxda ka ah xafiisada gobolka iyo shaqo ay bixinayaan dadka ajaanibta ah ee ka sarreeya ama Nairobi jooga ama Muqdisho jooga ay bixinayaan labada shaqo dadku waxay ku qanacsan yihiin shaqooyinka ajaanibta ay bixinayaan waxaan is leeyahay shaqooyin loo sameeyay yahay weeye qofku iskaybkiisu gelaya tartan buu gelaya hadii laga raaco soo qalasan buu baxaya laakiin shaqaalaha localka ah shaqooyinka ay bixinayaan waxaa ka jira tacadi badan baa ka jira nin kasta qof uu la saaxiibay buu shaqada siisanayaa ina adeerkiisu siisanaya magaalada dhalinyaro maalin loo tacabasho iyo timid baa jirtay inkastoo qaab qabin wax lagu raadiyay ay qaldan tahay haddana waxay kuleeyihiin meelaha qayb ka mid a mar wax laga tusiya waa in adiga lafta qanacda waxay kuleeyihin dhalinyaradii war maxay tahay soomaali tusaale ahaan Muqdisho oo kale ama gaalkacay oo kale shaqada waxaa helahaya tusaale ahaan dad hal gruub ah oo wiilasha hay-adaha madaxa ka ah isku heyb yihiin ama isku dhow yihiin baa helaya dad kale wax aqoonla ma leh miya cadaalad darada jirta marka waxyaabaha noocaas kule kamid yihiin iyadana waa laga gudbayaa laakiin waxaan ku talinaya aniga dhalinyaradu xirfada waa inaan u gurnaa waxaan uga mahad celinaya hay-adda care wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug iyo degmada iyo dhalinyaradu gobolku waxay isla wadaan barnaamij xirfad lagu barayo ilaa 200 oo dhalinyara lagu barayo waxaan rajaynayaa 200 dhalinyara marka soo baxdo magaaladani inay usoo baxdo cudud farsamo gacan ama hasmay faryaamaha noqda ama koronto ha noqdaan ama shimitaha noqda ama wax yarba ha noqdaan taasna waa guul ilaahay subxana watacala looga xamdinaya marka haddii dadku ay soo baran lahayn xirfada way ka fiican tahay xirfadu way ka fiican tahay siyori waxa loo aragtida qofka ba-eda u baranayo kale guulahaas dadku hadday gaaraan horaa loo soconay waa mahadsantay
waxaa jirta abwaane in dhalinyarada laftirkooda la dhaliilo tusaale ahaan dhalinyarada marka ay waxbartaan qaar waxbarashadii dhameeyaan inaysan diyaar u ahayn in shaqooyin hoose ay qabtaan diyaar ay rabaan inay tahriibaan oo dalkii ka baxaan amaba aysan ku qanacsanaan shaqadaas marka ma jiraan dhalinyaro ogaalkaaga aad is leedahay waxbay dhammaysteen waxbarashadii haddana shaqooyinkii hoose ma rabaan inay qabtaan
way jiraan taasi oo way badan tahay oo sida waaqicaga iska cad oo soomaaliya oo dhanba ka jirta waa arrintaasi way jirtaa wax hadda oo qarsoon ma ahan waxaana anugu arrintaa sababeynaya hoos sababeeya qofkaani markii ninkaan dhalinyaradaa waxbaranayay dugsigii sare markuu soo baxay iyo markii maarata jaamacadda digrii koobaad digrii inta waxaa maarata soo maray ayaa waxaaba la baraybaan baa anugu is leeyahay dowlad dadkii wax barta oo dadkii wadaniyadooda iyo si habka u shaqaysan lahayeen baraysa ma jirtay waxaa la baray dadka qofkan inuu dadka asagu ka fiican yahay waxa ay qabanayaan nuusan qaban karin waxyaaba oo haddii leeyahay ka sarreeya dadkan deegaanka la jooga inuu u qalmo waxaas uu qabto qofkii marka intaa lasoo baray markuu yimaado deegaankii dadki uu fiirsho qof walba uu iskala fiican yahay tusaale ahaan waxaa jirta qof dhaqtar kalkaaliya caafimaad soo bartay oo loogu talagalay inuu dadkii soo dhaweeyo ama dhaqtar ah oo maarata caafimaadka soo baxay oo isbitaalkii ka soo baranaya jaamacadaha deegaankana ka baxay iyo kuwa maarata dalka ayaa wuxuu samaynayaa markii laga rabay qofkii caafimaadka u baahnaa dabiibka ka rabay inuu soo dhaweeyo inuu maarata si niyada u dhiso ayuu maarata si isla weyni ku jirto oo maarata uusan qofkaas wax uu maarata tabar ah uu siinayo ama uu tixgelin siinaya aan laarag ayuu albaab kaga xiranaya waxaasi marka waa wax soo bartay oo cilmiga la baraya waxaa ka mid a isla weynida iyo inuu dadka ku dhibaatayo cilmiga shaqa la-aantu halkaas ka jirtaa dhibaatada weligeen ma aanaan arki jirin soomaalidu waxay dhaqad waa shaqaysan jirtay isku sibay ahayd isla mid bay ahayd mid kastahana waxa uu leeyahay ku shaqaysan jirtay markii ay timid marka in la isku shaqeeyo cudbay cud u shaqayso cid walbaah waxaa lasoo baray cidda ay u shaqayn karto iyo cidda aysan u shaqayn karin dowladdu markii dadka waxbari jirto qofkii wax bartaa inuu dowladda u shaqeeyo dalkiisa u shaqeeyo dadkiisa anfaco ayaa la bari jiray hadda laakiinse dowladda wax ma bartee waxaa waxbara dadkii المرتاح قابا كان عصير وحكا برتا قابا هاد كان عصير وحكا كان عصير دان أقوان أه إنبول شدي آني سيدي المهم صورتا قالك هادو اللوغو تلقل بشودة اسكوا عن فعل هادو تلقل المارمي سيدي اسكوا دا فعل هاي وتصالة هانينك وحصوا برتا متك آن وحبرا وعاون لها شغل سوق عاون لها لما صبرا وحال صبرا متك وحصوا برتا متك آن وحبرا إنو خاص ودقو مضحا كي استيقو اس
أنا ما أصدق جديد قبل قبل البرنامج كنا كوسي سفينا حديد دباتوين ك دل يرد هاي ستة كوكة هاي شق على أنت دل يرد لا تركوا دنا لقول دليله إن شقوين ك قارقو ديسن كفاء ديسن أظل لبض لنا عو إيه جيا دباتو ده دل يرد يد دل يرد وسيد ديسن وكفاء ديسن شقوين ك قارقو محيط هاي تلابوين ك لقول بند دل يرد قبل كم
بسم الله على ما سنتين وحن دريمية أو حسود مدن وأن له لقى رسالة حين دل يرد أقون تصبر تشمع لك سوق الانتبيعي ويديدين إن يستمستان شاق أبور أيوغ إليهين وحن أمهد علنية مقالة قال كعيد دل يرد أقون يهنا وغصو النقضي وروقق برون اللقود ديلو يكمبينيال غان عسي سمستي كواس وما أنت مركب في ريسيد أي كم موقت ضد أحانتله أيوغ كوي لمدك أهانا إليهين وروحان سكدايا إليهين marka waxaan rabaa iyadoo shaqaalaanta dadka ay kanaga haysato shaqo abuur la'aan dhalinyarada annaga dhexdeena ayna haysato halka waxaan u arkaa intaan salmugis lagu fadhiisto oo dhalinyaradeena intaan fadhiisano haddii Alle inoo kulamadaas noo soo socdaan waan qorsheynaynaa in dhalinyaradeena ay ka fikirno in shaqaale aan noqon ee aan noqono shaqo abuurtayaal mulkiilayaal aan noqono haddii Alle haddii noqoto ganacsiga suuq dhexdiisa inaan galno haddii noqoto carwooyinka inaan galno haddii noqoto gawaarida inaan galno haddii noqoto beerihi inaan galno haddii noqoto dhaqashada xoolaha inaan galno kuwaasi wax naga saacidaa inaan shaqo abuurka aan ka baxno ma sugeyno ama hanti ma yeesho qof shaqaalaha maalin kasta ama hay'ad u shaqee ama xafiis ka shaqee ama kalarka ayuu ha cadaan un maalin kasta shaqaalata laakiin haddii shaqadu aad abuuratay haban noqoto beer aad tabacataa noqoto sharafta ayuu ku jirtaa iyadana qiimo leh un ma san
wa sida uu gudoomiyuhu sheegay waxaan dhalinyarada laftoodu in dhah laga qirsadaa ma haboona dhalinyarada adduunka oo dhan dhalinyarada wax tusto marta awoodda adduunka oo dhan waa dhalinyarada Soomaaliya 1970 waa dhalinyaro sida la sheego marka in had iyo goor laga doodo dhalinyaradii siday maxaa shaqaha galooga raadshaa maxaa dal ku siday ay bulshadu anfacaan naftooda siday u maareeyaan markii laga rabay inay dalkooda iyo dadkooda iyo ayaki wax maareeyaan ayadana waxaan leeyahay waa dhalil oo sidoo gudoomiyuhu sheegay waa in qof walba uu noqdo milkiile oo san raadin uu shaqaal noqdo waxyaabo badan oo deegaanka iyo loo fursadaha oo ka muuqdo iska yaala oo la rabo in laga faa'iideysto dhalinyaradu muhiim u ah inay ka faa'iideysto way iska buuxaan ayadaana in si la iskaashiyo oo dhalinyaradu 12-20 isugu leexato ay isku kaashato naftooda iyo nafta dadkooda qoysaskooda ku maareeyaan ayaa jira dhalinyarada marka taasan ku dhiirigelinaya inay noqdaan hoggaankii ummadan ee aan la ayakii markasta laga doodin maxaa shaqo xagee shaqo looga raadsho
aad baa umaasantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiid Maxamed Cali Xasan Cabdimahad Xasan Faarax labaduba waxay kala qayb galayeen barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda VOA da inta ayaa ku soo gabagabeynayna barnaamijkii madasha dhalinyarada ee VOA da oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug aniga oo Cabdi Waaxid ayaa barnaamijka halkan idinkala socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale dib isaga maqli doono waxaan idinkaga tageynaa hadduu eebaydna sida iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho uu nooga soo diray Cabdi Casiis Barrow.
Dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada si gaar ah Puntland iyo Jubaland waxaa ka dhahay qilaaf siyaasi ah oo salka ku haya hannaanka geeddi socodka doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka. madaxweynayaasha labada maamul ayaa waayadii dambe diiday inay ka qayb galaan shirarka madasha wadatashiga qaran ee ka dhacaya magaalada Muqdisho. Laakiin dowladda oo hoggaamiya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dadaaleysa sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorashooyin qof iyo cod ah, iyadoo dhinaca kalena ay jiraan xaalado amni oo meelaha qaar kooxda Shabaab ay gacanta ku hayso. Haddaba sidee xal loo heli karaa ama xal loogu heli karaa khilaafkan taagan? Door noocee ah ayay isu ku leeyihiin dhalinyarada? Suuragalse ma tahay dhalinyarada awoodda siyaasiga ah ay leeyihiin in la gaaray xilliga ay soo bandhigi lahaayeen? Waa dooda gaaban ee maanta aan idila socodsiin doono anigoo Cabdilcasiis Barrowa. Waxaa igala qayb galaya Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ah saxafi iyo sidoo kale falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba wax ka qora, sidoo kalena soo saaray dhowr buug, iyo weliba Cumar Muxuudiin Cumar oo ah nin dhalinyaro ah oo barta cilmiga siyaasadda, sidoo kalena arrimaha siyaasadda aad indhaha ugu haya Soomaaliya. Xasan ayaan marka hore ku horumaraya. Xasan, khilaafkan waad u jeedaa meesha uu taagan yahay, dhalinyaradu meendhahona ayay ka fiirsanayaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa ku mahadsan tahay weydiintaada. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa la joogaa xilligii ay kala goy lahaayeen oo ay macnaha gacanta sare ay noqon lahaayeen oo ay go-aankooda qaadan lahaayeen, siyaasiyiintana ku cadaadin lahaayeen wax dalka ku jirto, sida haddaba ay doorashooyinka Soomaaliland ay shacabku ku dareereen oo kale in loogu dareero laguna qasbo maalin walba looma taagnaan karo siyaasiyiin danahooda keliya ka shaqeynaya ee raba in ayaga waxa ay rabaan dadka ku qasbaan. Dhalinyarada waxa waaye maantay waa maalintoodii, waa maalintay gacanta dhilahayeen maya. Waxaan rabnaa waxa aanaga aan rabna in la hirgeliyo, waana u diyaarsan yihiin doorna ay ku leeyihiin.
Waa tahay dooda Xasan waad maqlaysaa Cumar. Waxa uu leeyahay si arrintan xal loogu helo dhalinyarada kaalin ayay ku yeelan karaan lagu joojinayo dhinacyadan khilaafka ka dhexeeya. Awooddaas maanta dhalinyaradu ma hayaan.
Aad baad umahadsantahay Cabdicaziz oo waan dhowahay. Runtii ma muuqato maanta awood dhalinyarada Soomaaliyeed ay kaga qayb qaataan siyaasadda Soomaaliya, ama la dhihi karo door ayay ku yeelan karaan siyaasadaha dalka ka jiray siidan. Marka dhinac kasta laga eego, ima muuqato in dhalinyarada Soomaaliyeed ay door ku yeelan karaan siyaasadda Soomaaliya ee isdiidan. Marka laga soo tago in ay jiraan dhalinyaro kooban oo danaynaya arrimaha siyaasadda, haddana meesha marxaladda dalka ay maanta taagan tahay marka la eego, runtii dhinacyo badan oo eegeyna ma muuqato in dhalinyarada door sida weyn ay ku yeelan karaan.
Cumar wuxuu leeyahay dhalinyarada waxba ugama furna, doorna siyaasadda kuma hayaan. Awoodda Xasan, adii kuu muuqatay dhalinyarada ay leeyihiin khilaafkan lagu xalin karo muxuu yahay?
Awoodda ii muuqata waxa waaye, mar walba waxaan aragnaa markii la gaaro xilliyada dabaaldegyada maamulada iyo markii la gaaro wax ugu badan ee wax abaabulo wax kiciyo ka shaqeeya barnaamijyadaas waa dhalinyaro waaye. Marka maadaama ay saas yihiin dhalinyaradaas maantay waxa ay diyaar u yihiin waxa waaye in ay wax walba u huraan sida maamulkooda iyo maamul goboleedkooda ama u noqon lahaa midka muuqda. Sidaas marka darteed awooddaas ay leeyihiin waa loo weecin karaa, waana lagu shaqeyn karaa in ay khilaafaadka ay xasmiyaan, ay gooyaan, ayna macnaha gaaraan guulo wax ku oola dhanka siyaasadda, taladoodana ay gaarto miiska wadahadalada.
Marba haddii awooddaasi dhalinyarada ay leeyihiin wax ku abaabulayaan maamul goboleedyadii ku matalayaan meel kasta ay taada siyaasadda aragtidooda ay ka dhex muuqato, maxaa diidaya doorka maanta taagan ee khilaafkan siyaasiga ah inay iyagu la yimaadaan Cumarow? Weliba 70% bulshada ay ka yihiin, miyaanay u muuqan awooddooda inaysan arkin?
Cabdicaziz, horto siyaasadda Soomaaliya sida aan ka warqabno muddooyinka u dambeeya ama sanadihii ugu dambeeyay, waxaa jaankooyinayay dadka maaragtahay ejkooda oo weyn yahay. Runtiina dhalinyarada waxaa jira qodobo badan oo xadidaya in ay ka qayb qaataan ka qaybgalka siyaasadda. Qodobadaas waxaa kamid a fursadaha dhaqaale, kala kamid a fursadaha dhaqaale. Markaan leenahay siyaasadda Soomaaliya waxaa jaangooya waxaa qeyb ka ah dhaqaalaha. Runtiina dhalinyarada Soomaaliyeed 75% lagu qiyaaso nambarka shaqeeya ama maaragtahay siyaasadda Soomaaliya dhaqaalaha kaga qayb qaadan kara aad bay u yaryihiin. Sidoo kale doorkooda siyaasadda iyo fursadaha aad ay hooseysaa dhalinyaradu ma helaan runtii sanadihii la soo dhaafay ma helin door, taasina waa caqabad qayb ka ah in dhalinyaradii weli aanay helin wax fursad ah ay kaga qayb qaataan siyaasadda. Sidoo kale waxaa jira qodob badan oo xadidaya dhalinyarada ma midayso. Xasan wuxuu soo qaato kale tusaale ahaan arrimaha maamul goboleedo kale maaragtahay isheeg xafladaha maamul goboleedo la qabanayo kale dhalinyaradu ay abaabulaan. Runtii arintaasi waa waxaan dhihi karnaa waaba caqabad ku horgudboon dhalinyarada Soomaaliyeed, sababtoo ah maamul goboleedo marka leeyahay badanaa dhalinyarada Soomaaliyeed marka ay maamul wax arrin maamul ay qayb ka qaadanayaan waxay dib markii loo baaro ay salka la gelaysaa arrin qabiil. Marka ma midaysna dhalinyarada Soomaaliyeed, ma jiro urur dhalinyaro maaragtay maanta doonaya in uu siyaasadda door muhiima ku yeesho oo ka imaanaya gobollada dalka ama magaalada Muqdisho. Marka runtii caqabado badan jiro dhalinyarada aan u saamaxay inay ka qayb qaataan.
Waayahay waxa uu leeyahay Cumar, dhalinyaradu ma midaysna, dhalinyaro aan midaysnayn, aragti aan lahayn, door hogaamineed oo fiican aanan haysan, soomaaha kuwaan awooddooda arkin, haddii xitaa ay hal iyo laba talada isku dayaan in siyaasiyiintu ay kaga awood badan karaan dhinaca siyaasadda oo maantaba haba yaraatay wax door u furnayn.
Midda horta inay midaysnayn isku macnaha aragti ahayn waxaasoo dhanba waa wax yar oo laga gudbi karo waaye, sababtoo ah waxaan waxay u baahan tahay in mindset-kooda la hagaajiyo, dad la tuso waxa ay yihiin, ma ahane in ay awood leeyihiin. Horta totally waa isku waafaqsannahay oo ay wax walba abaabuli karaan, kana hortegi karaan. Kala horeeta sanadii 2022 dhalinyarada waxay ahaayeen dadkii doorka ka qaatay in dagaalkii ka qarxay Muqdisho inay joojiyaan. Dhalinyarada waa mar walba dadka loo adeegsado ama sameeyo abaabulka sameeyo fikradaha iyo aragtida siyaasiga meel dheer gaarsiiya. Marka kaliya waxay u baahan yihiin in la tuso awooddooda heeryada waxa ku horgudban ee ah ay iska dhaadhiciyeen waa dhaqaale yari, iyo inaysan macnaha da ahaan iyo awood inaysan u helin kaliya in laga horwareejiyo, oo la tuso inay yihiin awoodda shaqaysa, xoogga fareeshka, xalka nadiifka ah, iyo xeeladda cusub inay yihiin la tuso u baahan yihiin. Bis intaas haday helaan waa hubaa in ay macnaha maanta ay biriba ay wax ka qaban doonaan dalka.
Yaa tusaya marka awooddaasaad leedahay in la tusay u baahan?
Waxaa tusaya dhalinyarada aqoonyahanka ah raba inay dalkan wax ku yeeshaan oo maanta isku arka inay yihiin dad lagu shaqaysanayo, laakiin noqon kara dadka ayaga shaqayn lahaa oo wax bedeli lahaa. Marka kuwaas oo keliya haddii ay macnaha soo jeestaan, waxaa ku filan waa hal maalin oo ay soo jeestaan oo ay yiraahdaan maya mar dambe uma dul qaadan doono inuu la shaqeysto, waxaan diyaar u nahay dalkeena inaan nagu shaqeyno.
Waa tahay hadda kala qaybsanaan siyaasi ayaa jirta. Waxaa laga hadlayaa doorashada la aadayo waa doorasho qof iyo cod, iyo xilligan qaab doorasho qof iyo cod loo aado ma jirto. Waxaa loo baahan yahay doorasho.
dad gaabanaya dhegeysteen waxaa soo jeedinaya Cabdicaiis Barrow. Markana nala dhegeystaa heestan idaacaddeenna waa nagiin taas. Intaan mar kale kuma doono waa anigu Ibrahim Xasan Garbey Dandrow idin leh nabadgelyo. I'm gonna die.